Manahoana ary isakaiza ary iaingany ny tompo hitahanareo betsaka ary misaotra anao rahalahy Neville ny amin'izany fanamariana tsara izany. Tena faly any tafaveriny indray eto amin'ny tabernakla zao arivo izao ao amin'ny asan'ny tompontsika finaritra sy mahita an'ireo sakaizanay eo izao arivo izao mba hanompo azy miaraka aminay. Tena tombontsoa lehibe tokoa ny mihaona indray mandeha indray amin'ity lafi ny fiavian'ny tompo ity. Rehefa avy mahita isika mandrefa maro ny lasa tsy nampoizina tena aingana dia manontany fotsiny isika matetika hoe iza ny manaraka. Saingy manana nyity antoka voataty hoe raha tsy misy nininona afaka hampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy. Tsy misy na fahafatesana na inona na inona ankehitriny na inona na inona amin'ny hoavy na hery izay afaka hampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ary mahafantatra an'ity hoe rehefa ravany ity tabernakla ny tany ity dia manana anankiray isika izay efa miandry. Tsy mihetsiketsika, tsy mirona ary eo ambonin'izany fanantenana voatantena be voninahitra izany sika ny mitoetra. Niresaka tamin'ny vadika aho sy ramatoa Oda ary izy ireo vantany niverina nilaza hoe eny toy ny hoe dia aorian'ny dia fotsiny ilay izy ary toerana aorian'ny toerana saingy kanefa lasa be voninahitra hatrany foana izy ireo. Ary izaho mahafantatra fa manantona ny famaranana isika ilay fahakekezan'ny fiavian'ny tompo. Hoy aho hoe eny, niresaka tamin'ny zanako lahy nandeha teny an-dalana indray andro tonga avy tany Sioux Falls, Dakota Atsimo. Tamin'izay fotoan'izay dia hoy aho hoe fantatrao toerana iray mahafinaritra ny any an-trano. Teo mpiverenana nody izay. Hoy aho hoe ti tsika ity izao tontolo izao ity, ti ny tranontsika. Mety tsy mihevitra isika fa izany izy saingy izany izy ho an'ity trano ity ny nahaterahantsika. Ity Andriamanitra no nametraka antsika teto. Tsy manana fomba nitondrana ny tenantsika teto sika, na dia nyraintsika sy nilenintsika aza tsy nanana fomba. Tsy maintsy hontanan'Andriamanitra izany. Olona maro no manambady fa tsy manana zanakaray mihitsy. Saingy Andriamanitra no nahita an'izany mba hahafahantsika ho tonga eto amin'ity tany ity. Ary amin'izay fotoan'izay rehefa tonga sika dia manomboka amin'ny tompo sy miorona ao anatin'ny vatana iray sika amin'ny alalan'ireo atoma sy hazavana sinsisa arakaraka ny anomboany mandray avy amin'ny tany. Avy eo aorian'ny azy hotsika taona iray dia mijanona tsy mitombo izy ireo. Mbola manampy azy ireny eo amintsika foana sika saingy mialasy izy ireo. Mipetraka ny fahafatesana. Ary avy eo rehefa ravany ity tabernakla ny tany ity dia manana anankiray miandry sika eo. Hitanareo, miditra ao anatin'izany sika, hifankafantatra sika, tsy afaka mifandray tanana sika, tsy manana fanambolony izany fahatsapahana izany sika. Isika tsy afaka handrainy tananareo anao hoe manahoana ianao rahalahy satria tsy anana n'izany karazana tanana izany nareo. Saingy kanefa tsy ao anatin'ny vatana ranofo tahaka antsika kehitriny isika. Isika dia ao anatin'ny ny vatan-danitra iray. Ary avy eo rehefa ity. Ary nieritreritra fa tany Egipta tany hoe rehefa namela tsangam-bato iray Josefa ho an'ireo zanak'Israely, ireo taolany, hoe indray andro any dia hivoaka izy ireo. Ary rehefa nivoaka izy ireo dia nentin'izy ireo niaraka tamin'ireo taolany, nakany amin'ilay tanina mpanantenany. Ary ny hebreo rehetra izay naniry ny iverina any an-tanindrazany, noho izany dia tsy mampaninana tsara toy ny ahoana aza nitondrana azy kanefa ny faniriany fantratra dia ny iverina any an-tanindrazany. Ary isaky ny nandalo izy ireo ka nahitan'ireo taolan'ireo dia fantatra izy ireo fa nyray andro any dia iverina any an-tanindrazany izy ireo. Raha mbola eto isika miandry ny hiala amin'ity toerana ity dia mahita fasana foana iray isika any Jerosalema any izay manao antsika hafantatra fa misy zavatra nitranga. Ary avy eo rehefa mitafy an'io nomem-boninahitra io isika, tsy nomem-boninahitra fa vatan-danitra, dia andeha ao amin'ireo tany ny voninahitra miaraka amin'i Kristy isika, mifampijery, mifampiresaka, afaka miresaka isika. Rehefa nahay eo ambanin'ny alitara dia miantsoantso hoe mandra-pahoviana. Ary amin'izay fotoana izay dia hoinona ilay tsangam-bato eo hoe hiverina eto an-tany iray isika mba hihinana sy hisotro ary hatory. Hoe ho izy mipetraka eo ambony seza fiandrianana iray ao amin'ny vatana ranofo. Amen. Hitsangana izy indray androany ao amin'io vatana ranofo io. Ary rehefa miverina indray izy dia hitafy fanomezam-boninahitra ireo vatan-danitra ireo. Amin'izay fotoana izay dia hitovy aminy isika ary iaina mandrakizay ao amin'io vatana io isika. Inona ampaninona ny zavatra hafa rehetra? Hitanareo, efa milamina izany. Izany fotsiny dia mifikira tsara eo fotsiny. Ary eoko ity, rehefa nantenako dia tsy miorina amin'inoninona fa tsy ny rahan'i Jesosy sy ny fahamarinana. Rehefa mirodana manodidina ny fanahiko ny rehetra dia izy amin'izay fotoana izay ny fanantenako rehetra sotohako. Kristy no anakiray izay nanao an'izany ho azo atao. Tsy ny fiangonako na ny anaram-piangonako, tsy ireo sakaizako fa Kristy. Ny tany hafa rehetra dia fasika amiletsy. Ny tany hafa rehetra. Tsy mahagaga Eddie Peronet ny hevitra izy ireo fa adala izy fa tamin'io andro io. Nipetraka teo toy ny andevo ray ho an'ny olona dia nanatsotra tanana ny fanahymasina ka nandray an'le penina ary nanomboka nanoratra ny hira mahafinaritra io izay ho iraina ho amin'ny fotoam-pivavahan'ny bakalorea ny fametrahana n'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Nidera rehetra ho an'ny heri ny anaran'i Jesosy. Tatitra mahafinaritra avany avaratra any ankehitriny. Nanana fivorian'ny mpitoroteny izay, tsy fivorian'ny mpitoroteny fa ny sakafo marain'ny Christian businessmen tany Minneapolis tany ary sakafo maraina goavana indrindra izay hany azonay avy amin'ireo mpandrara 2000 ny tonga ary nanome anay afatra ray ny tompo ary tamin'io maraina io teo amin'ny antso eny amin'ny altara dia mpandrara 50 nanatona an'i Kristy ary nateraka indray tamin'io maraina io tao amin'ny fotoana. Oh, nampientanentana amin'ny fokofotsiny izany mpandrara ray izay miditra. Fotoana mahafinaritra hatraiza hatraiza dia raina ny tompo ary ho azy ny voninahitra rehetra. Ary ankehitriny dia manana notikely ray aho eto nanao hoe Rovina no any Indianapolis. Amin'ny jona ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo dia ho an'ny Cathedral Tabernacle any Indianapolis, Indiana. Jona ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo mametraka olona arivo sy ray alina. Ny afaka pitso dia hiainga ho an'ny Shreveport izay, Louisiana, ary ho any mandritra ny faran'ny herinandro any Shreveport, Louisiana. Ary avy eo dia miala ny Shreveport izay ary andeha ho an'ny Houston, Texas. Ary ho any mandritra ny roa andro izany dia ho ny alatsinainy sy talata. Ary avy eo ny fahaenina ambin'ny folo dia hanomboka ny Mexico fahiny izay, Mexico City, Mexico fahiny. Vo avy ny antso amintsy Andriamatoa Oregon Bright ary namafisin'izy ireo ilay kianja no mbola goavana any izay manana toerana fipetrahana eninalina ary misy fiangonana efajato miara-miasa efa nanosony manantena ray hetsy izahay ao amin'ilay fivoriana. Ary izany ny fotoana voalohany ho any izao manana zavatra ray tokony hideranan'Andriamanitra isika. Ny fotoana voalohany amin'ny tantaran'i Mexico izay hanampidiran'ny governemanta protestanta ray ka nanomezany anay an'ilay toerana hatongavana. Ny fotoana voalohany amin'ny tantaran'i Mexico ny protestanta ray hany mba tonga soa. Ary io jeneraly Valdivia io dia jeneraly ny tafika meksikanina vo avy nateraka indray sy nandray ny fanahymasina. Ary tamin'ny alalan'ny fanajanon'ny governera Mexico no hanomezany anay an'ireo alalan'ny governemanta hiditra miaraka amin'ny fiarovan'ny milisy. Ary hoe izahay dia nahazo an'ilay kianja no mbola goavana, izany ny zavatra goavana indrindra izay misy eo Mexico manontolo. Mametraka eninalina izany manodidina tahaka an'izao ankoatra ny efitra izay anaovan'izy ireo an'ilay ady fantatrareo ao anatiny ao. Ary nahazo an'izany ho an'ny ariva folo misesy ankehitriny. Tsy misy fiantoana mandritry ny ariva folo misesy avy hatrany. Mivavao aho. Tsapako fotsiny ilay reko ilay feon'ny abetsahan'ny orana any. Izaho fotsiny ireo vahoaka meksikana dia mpino tena tsotra manitry tena ary voaresy lahatra indray mandeha katolika izy ireo ary voaresy lahatra indray mandeha fa ny fahamarinana dia fahamarinana dia milamina treo izany ho an'ny rehetra. Avy eo dia miverina aingana avy any Mexico fahiny aho tafaveriny eto amin'ny fahatelopolo ary ny voalohany izany hoe ny paska maraina eto amin'ny tabernakle eto ho an'ny fotoany fipisahan'ny masoandro ary asam-panasitanana ray ny manaraka an'izany ary fotoany batisa ray amin'ny oarivo io eto amin'ny tabernakle. Ho afaka miteny amin'ny sakaizanareo nareo ankehitriny mba hitondra ny mararin'ny rehetra sy ny oro ho an'ny fotoanyny paska. Ny fotoany fipisahan'ny masoandro dia voamaraina amin'ny maraina io. Avy eo manaraka izany any amin'ny folo ora amin'ny sivy sasany ihany ny fotoany sekoly lady mahazatra. Alaminonareo rehetra izany ny sekoly lady ary asam-panasitanana ray no anaraka an'izany ny asam-panasitanana mahazatra tahaka ny ananantsika ao amin'ireo asam-pitoriana. Ary noho izany ary Mexico City no tokony ho fotoana voalohany izay anao an'io fahitana vaovao izay notenenin'ny tompo tamiko hiasa amin'io fotoana io. Noho izany dia anandrana an'izany ray sika raha sitrako ny tompo eto mihitsy amin'ny aladin'ny paska maraina mampiasa ny reto efitra roa reto. Eto hitanareo noho izany dia manantena fotoana lehibe ray sika eto amin'ny paska maraina. Ary mpirofa nitsangana tamato ny tompo Jesosy dia velona izy. Eny tompoko, ary efa velona izy hatramin'io paska voalohany io. Ary eto izy miaraka amintsika na dia izao ankehitriny izao aza. Ary matoky fotsiny hafa ny tompo dia anome antsika fanotrahana lehibe ray an'ireo fitahiny mandritra io maraina io. Avy eo zay dia andeho avy amin'ny eto araka izany dia andeho any Chicago zay ny faraky ambe folo ny fahatelo ohatra amin'ny faraky ambe folo ary aingy zay ny alatsinainy anomboka any amin'ny talata iray ary manomboka hatramin'ny tsia zany dia ny fahatelo ohatra amin'ny fahavalo ary avy eo amin'ny faraky ambe folo dia anomboka any Charlotte zay tsia Colomba Carolina Varatra ary avy eo dia any Springdale Carolina Varatra ary avy eo avy any dia any Charlotte Carolina Atsimo ary avy eo Anchorage Alaska avy any miakatra makany Anchorage Alaska avy eo dia miverina ary tsy mbola voatendry fa angamba mandritra izany fotoana izany dia hovonina eo amin'ilay lalana ny tramolay izany dia manana fotsi fantatrareo ve hoe inona ny tiako atao hivavaka ho avy ianareo an'izany jereo tiako ny tsy ho ela mihitsy raha sitraky ny tompony hametraka n'io tranolay io eto mihitsy ao amin'io Falls City io ary janona any mandritry ny fivoriana efatra na enina herinandro mijanona eo fotsiny mihitsy mandra-pahavitan'ilay aty ko mivavanareo an'izany ankehitriny ary tiako fotsiny ny anangana an'izany eto eo anelanelany Jeffersonville sy New Albany any hoany ka metraka fotsiny eo amin'ny seza fipetrahana fito na valo arivo ao anatin'izany ary avy eo dia afaka manampy ambony sika arakaraka ny andehanan'ny andro ary mijanona eto fotsiny mandra-pilamin'izany amen ary noho izany avy eo mihevitra noho izany fa amin'ny faraky ambe folo hatramin'ny fahadimy ambe folo ny jona dia ao amin'ny Cadel Tabernacle any Indianapolis ary avy eo ny fafito ambe folo mino a hatramin'ny faraiky ambyroapolo ny jona dia any Indianapolis ao amin'ilay kianja fanaovam-bolina any mametraka fito arivo soroalina izany dia fivoriana iraisam-pirenen'ny Christian Businessmen iresaka sy anana vavaka ho an'ny marary isakariva ary akehitriny dia mivava ho an'ireo ataovy ary mivava mafy za mahatsapa fotsiny afa tsy manana fotoana betsaka sika kehitriny ary milaza mialohan'izany a tsy milaza an'izao a hoe ny tompo no milaza amin'izao kehitriny za milaza mialoha fa amin'ity tonti no andraisan'ny amerikan'i kristy na andavany an'i kristy hitanareo mino aho fa zao no toeram-piolahana izay idiran'ny amerika na anana fifoazana iray isika amin'izao an'izao na tsy anana fifoazana iray ary mino aho fa zao ny taona izay akany amerika ny fanapaha-kevina ary matoky aho fa hanao an'izany izy ireo ka hanana fifoazana lehibe iray isika izay hamafa fotsiny manana toriteny betsaka isika ary fitoriteny betsaka saingy mila fifoazana iray isika sa tsy izany tena fifoazana iray izany no ilayntsika ny tompo hitahanareo faly aho mahita andralahy rahamy eo ary za mino aho fa rahalahy smith no mipetraka eo alohany eo mihitsy rahalahy smith avy any fiangonan'andriamanitra ary misy mpitoriteny maro ato azoko antoko ary miaraba anareo rehetra izay rahalahy nisanisany sy ny tsirairay avy ary ireo vahiny ato amin'ny vavadinay ny mpivavaka rehetra tianay fotsiny nareo ary akehitriny miaraka amin'ireo filazana vita ireo ary malala fa zao arivo izao dia ariva amin'ny fandraisana ho an'ny fotoan'ny fandraisana ary mivava mafy ho an'ny rahalahy nevel malala antsika izay miazona ny manda eto amin'ny tabernakla manao asa lehibe iray ary ho an'ireo olomasina rehetra hatraiza hatraiza fotoany ilaina ray toninina fotoany ilaina ray toninina mandrean'izany avy any afrika any a ary antso ray tahaka an'izany ho any afrika ary voavy ny teny tamiko teo amin'ny telefony rahalahy Argan Bright vo teo fa ilay mpanjakany ny iray amin'ireo firenena any adiniko fotsiny hoe taiza lay izy mino aho fa any Suede Suisse hotadidiko ilay izy ao anatin'ny ray minitra Danemark izay nanoratra taratasy manokana mba hanao an'ity hovanim-potoana hatongavana any amin'ity fotoany ity any afrika sy inde toerana maro samihafa any ireo nosy hawaiana izay efa nandehanako ny ray andro izany dia saiky impolo tanteraka noho izay nantsony izy ireo ho an'ny fifoazana iray te andehany ny christian businessmen ka hitety an'izany fotsiny hanao fandaminana iray hanao fivoriana iray ary resaka ho azy ireo amin'ny omarainio ary avy eo dia hanomboka fifoazana iray any hawai noho izany lasa paroasitsika izao tontolo rehetra izao hitanareo izao tontolo rehetra izao ary mpanompony sika noho izany dia ndao sika tsiary fotsiny ry sakaiza fa mety hoiti no ariva farany mety hoiti no taona farany na mety ho lay taranaka farany hitanareo tsy mahafantatra sika fa nahoana nahoana dia fantatsika fa zao no zava-misy hoe ny velona dia mahafantatra fa tsy maintsy ho faty izy ireo no tendrena ho faty indray mandeha ny olona reo reny izany dia ny fitsarana ary raha misy eto izao arivo izao izay tsy vonona eona amin'izany ka tsy manana ny fanantenana voataha io dia engany e ity no ariva izay hanapahanareo hevitra ho an'ny tompo jesosy ny ray mandeha tsy miverina ho an'ny mandrakizay ankehitriny dia hivavaka isika rainay any an-danitra te hisaotra anao avy amin'ny tena lalin'ny fonay izay mahafantatra fa miandry eto izay tsy kivy mihitsy tsy mampaninana bomba atomika firino amboarin'izy ireo sy olo mpiasa mpanjakana firino apetraka izy ireo hiambina an'ireo fiaramanidina mikorontana sy miozongozony izao tontolo izao. Mitoetra eo amin'ity fanantenana voata izay ananana ity izay matoky an'ilay asan'andriamanitra vita teny kalvary izay tamin'ny alalan'i Kristy. Mahafantatra an'izao fa rehefa tsy misy tsony ity tabernakla an-tany ity dia manana anankiray izay izay efa miandry ihany be voninahitra kokoa mihoatra lavitra izay tsy misy fanaintainana na fijaliana aretina tsy hamelen' izany ntsony ny fahanterana. Tsisy volofotsy ray intsony, tsisy fiketronana ray intsony fa ho tanora mandrakizay izahay ihany. Lay baiboly voata izay tsy afaka miteny hafa tsy ny fahamarinana ny nanome anay an'ity antoka voata ity. Ary ny fanahymasina ihany koa dia vavolombelona ray manambaran'ilay zavatra ray ihany maniry fantatra n'izany ny fonay. Ary fantatray fa ny baiboly no mitenen' izany aminay. Izay ny tenin'andriamanitra reo vo izay ambolena eo amin'io tanylonako io mba hamelana hitoetra amin'io fanantenana io. Andriamanitra mivavaka mba hikasihanao ny olona rehetra izao arivo izao izay any ivelan'i Kristy ary ento amin'ity dia akaiky mahafinaritra ity izy ireo. Sitrano marary izay mipetraka eto izao arivo izao tompo tsy salasalana ao amin'ny olona maro fa natao hisy aretina eo foanay. Ka mivavaka izay mba hanasitrananao ny tsirairay avy. Ankehitriny dia tonga avy eo amin'ny teny iray raiso ny teny izay aronaina reo fakanahitra tompo an'ny fandrosoana rehetra. Vavaka izay mba handraisan'ny fanahymasina ny teny tsirairay ka hanome an'izany ho an'ny fo arak'izay ilainay fotsiny. Engane izay iombona manodidina ny teny fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ho an'ny famakiana kely ny soratra izao arivo izao ho an'ny nilahyteny kely iray fotsiny iezahana ahitana fotokevitra iray sy tsofohana avy hatrany eo amin'ny teny mba hahafahantsika anana ny fandraisana. Satria alatsinainy rahapitso fantatro fa tsy tiatsika ny mieritreritra an'ireo zavatra ireo ny tsy maintsy hiverina iasa sange tsy maintsy miatrika an'izany sika. Ary matetika fantatra reo fa na izany aza dia zava-dehibe kokoa noho ny asa sy ny zavatra hafy ity. Hitanareo satria hifarana ny asanareo ny ray androany ary hifarana miaraka aminareo. Fa raha manana fiainana mandrakizay nareo dia tsy anana fiafarana ray mihitsy. Mandrakizay izany mitohy velona mandrakizay. Eritsereto izany fiainana ray mandrakizay tsy manana fiafarana. Rehefa tapitra ny fiafaranandro dia mbola ho eo foninareo. Rehefa miorina ireo atapitrisany taona dia mbola ho eo foana isika. Noho izany mandritry ny andro vitsy fotsiny eto an-tany dia tsy midika betsaka ireo asa mba hanampy antsika fotsiny hividianana ny sakafo kelintsika sy ny sisa hihinanana izay tokony hahazontsika an'izany. Ankehitriny eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo manomboka amin'ny andinin'ny faharoambin'ny folo. Koa izay manao azy fa efa mijory dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Tsy misy fankapanahana azo anareo fa tsy izay zakan'ny olona nefa mahatoky Andriamanitra izay tsy maniry ianareo mba ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa amin'ny fankapanahy rehetra dia manao lalana ray ihany koa mba hantsosirana mba hatonga antsika zakan'izany. Andinin'ny ray tsara taretoninina engany eny tompo hanampy ny fitahiny amin'izany. Manao lalana iray eo amin'izany ny tiako resahana zao arivo izao. Fantatra engany izy hanampy ny fitahiny amin'ny teniny raha miain'ny teniny sika ankehitriny. Izao no hevitro hoe raha ny teniny ny fakanahitra dia izany ilay zavatra izay mamikitra. Matetika ao amin'ireo asam-panasitranako za miezaka ny na dia efa nandinika an'izany rehetra izany ary ireo mpampianatra dia miezaka ny miverina ka mandray ny teny ary mametraka fototra iray. Ariva vitsy lasy izay dia nahazo taratasy kely iray an'ny fanakanana izay tsara. Miteny tamiko ny lehilahy iray nanao hoe ranabranamy mahazaza lahy ray fotsiny ianao kanefa hoy izy za dia efa nitory ny filazantsara talohany nahaterahanao. Dia hoy izy hoe za nandritra ireo enina mbe efapolo taonako rehetra saingy kanefa izy mpampianatra ray avy amin'ny sekoly biblika iray izy. Hoy izy hoe saingy ny lehilahy ray izay avy amin'ny karazanao zay mampianatra ny olona kanefa anao fanamariana ray izay nataonao ndray arifa. Hoy izy everiko fa mahatsikaiky izany. Hoy izy nilaza ianao fa tsy manana hery anasitrana ny devoly. Hoy izy hoe angamba ahoana moa raha iteny aminao fa manana hery anasitrana ny devoly? Hoy izy ankehitriny dia hononanontany ahy ianao raha nitsangana nanatrika ianao izay fantatro. Hoy izy iteny aminao aho. Hoy izy ao amin'ny tanànanay dia misy vehivavy ray mipetraka any izay manana ny fanaratsiray ary izy manatona azy ny olona ho an'ny fanasitranana. Hoy izy anongotra volo avy amin'ny lohan'izy ireo izy ary mitroka raha avy amin'ny lalandrahan'izy ireo ka mandonanjany ao anatin'io volo io. Mandeha makany amin'nyrenirano izy ary manipy an'io zavatra eo any ambonin'ny sorony ka tsy mitodika any aoriana. Raha mitodika any aoriana izy hoy izy dia mijanona ao amin'ilay olona ny aretina fa tsy maintsy atsipony ao anatin'ny renirano izany toy ny hoe fanadinoana ilay izy ary lasa mandeha. Dia hoy izy enimpolo isanjaton'ny olona nanohinana izy izay no sitrana ary hoy izy ankehitriny raha tsy afaka manasitrana ny devoly dia ahoanany amin'izany. Noho izany dia namaly azy aho hoy aho hoe rahalahiko tsara malalako, miaraka amin'ny fanajana rehetra ho an'ny taonanao, hitanao ny fanajana rehetra ho an'ny taonany fampianaranao, saingy iteny aminao ankehitriny fa Jesosy Kristy no nilaza fa tsy manana hery anasitrana ny devoly. Ary raha Jesosy nilazan'izany dia milamina treo izany ho ahy. Hoy izy hoe raha satana no mandroaka satana amin'izay fotoana izay dia voazarazara ny fanjakany ka tsy manana fiafarana iray izany ary tsy afaka mandroaka satana izy. Noho izany dia anontany ahy ianao hoe nahoana ny sitran'ireo olo ireo? Nahoana? Tsy ilay olona izany, tsy misy idiran'ilay mpamosavy amin'izany sady tsy misy idirako amin'izany koa na olona hafaray. Izany dia ilay olona izay manatona mihevitra fa tonga eo amin'ny lalana nomanin'Andriamanitra ho an'ny fanasitranana izy ireo. Izany dia ny finoan'izy ireo isambatan'olon'Andriamanitra no manao ny fanasitranana. Hitanareo, izany ny fanatonana izay eritseretin'izy ireo. Tsy ilay mpamosavy izany sady tsy mety olay olona mihitsy koa. Ia. Koa noho izany ny filazantsara dia afaka miasa fotsiny ihany na afaka atakatra ihany arak'izay ampianarana ny tenin'Andriamanitra. Ary ny olona dia mametraka ny fanantenany eo amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakizay. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana, ny fandrenesana avy amin'ny teny. Docteur Adere eto amin'ny tanàna eto, sakay izay malalako dia nilaza tamiko indray andro. Hoy izy hoe Bili, tsy mihevitra ve ianao fa raha nanana finoana hikasika an'ilay azo etsio ny olona dia azo an'ireo vokatra ray ihany izy ireo? Hoy aho hoe ahoana no hahafahanao anana finoana ao amin'izany? Raha afaka anana finoana betsaka ianao, mino fa izany ny lalana nomanin'Andriamanitra mba hikasianao an'ilay azo ka hanao an'izany izy. Amin'izay fotoana izay dia afaka hanao an'izany izy ireo, saingy iza no manana finoana ao amin'ny hazo? Manana finoana amin'izay nolazain'Andriamanitra ary izany fotsiny raisiko. Noho izany, ny finoana dia tsy miorina eo ambonin'ny fasika miletsy an'ireo fahazahoana ara-pietana-po, fa ny finoana dia miorina eo amin'ilay tenin'Andriamanitra fototra mandrakizay ilay vato lampon'ny taona. Eo no andraisan'ny finoana ny toeram-pitsarany feno aja ary tsy mihetsika mihitsy rehefa miorina eo mihitsy izy. Ankehitriny manao lalana iray, tsy mino aho fa mampandeha ny asany mihitsy ho fomba kisendrasendra iray fotsiny Andriamanitra. Za tsy hampandeha ny ahy, tsy hampandeha ny anareo nareo. Tsy maty teo Kalvaria Jesosy mba hilaza fotsiny hoe eny ankehitriny angamba dia hitsetra ny olona satria hoe tonga nandeha teto tany ka nitafy ny endriky ny nofo ary ho voavonjy marina tokoa izy ireo angamba raha mahita izy ireo hoe mampahonena toy ny ahoana no hafatesako. Tsy nanao an'izany Andriamanitra. Maty ho an-tanjona anankiray Jesosy ary izany dia niamonjy an'ireo izay efa fantatra Andriamanitra mialoha fa ho voavonjy. Marin' izany, Andriamanitra dia nahafantatra fa hisy olona ho voavonjy ary tsy maintsy nisy fanomanana ray teo na lalana ray natao mba hahavoavonjy azy ireo. Raha tsy nisy teo dia tsy azo natao ny famonjena. Noho izany, Andriamanitra nahafantatra mialoha fa ho voavonjy ny olona, nahafantatra hoe izy izy ireo dia tsy maintsy nametraka drafitra ray izy. Ankehitriny ilazamiko nareo hoe rahalahy Branham mahafantatra Andriamanitra marina ary ve hoe iza no voavonjy? Marina tokoa. Dia ny nahoana noho izao ny voalaza hoe tsy sitrany ny alevina ny rehetra? Tsy sitrany, tsy sitrany ny alevina ny rehetra fa mba tonga ny rehetra ho amin'ny fibebahana. Fa mba ho Andriamanitra dia tsy maintsy fantany hoe iza no hanao an'izany, raha tsy izany dia tsy Andriamanitra izy. Satria izy dia faratampon'ny hery izy, manerana izy, faratampon'ny fahaizana izy, fantany zavatra rehetra, eny amin'ny toerana rehetra izy ary mahery indrindra. Noho izany ny fahalalana mialoha dia mitodika ka milaza fa efa hitany mialoha izany ary fantany. Izany no antony nahafahany teny hoe inona ny farany hatrany amin'ny voalohany. Ary noho izany eo ampahafantarana fa reto andro mahafinaritra izay iainantsika ankehitriny reto sy hitsanganana sy hijoroana vavolombelona ary mahita an'ireo zavatra izay hitantsika ankehitriny dia tsy maintsy nanao fanomanana ray ho any izany Andriamanitra. Indray ariva tena gaga tonga teo amin'ny lampy azo ny vehivavy kely iray ilay toerana goavana $3 tany ary nanao karazana loko tare kely iray izy teo amin'ny tarehny. Nitsangana teo izy ary nanomboka nangovotra. Hoy aho hoe loteranina ianao tamin'ny alalan'ny fanahymasina. Hoy izy hoe eny tompoko. Dia hoy aho hoe eto anao mba hivavahana ary miantona amin-dranao amin'ny fomba amin-dranao dia tapaka ireo lohalika ao roa. Hoy aho hoe izany dia vokatry ny lozam-piarakodia iray ary fiara iray izay nentinao efa taona lasa izay. Hoy izy hoe marina izany. Hoy aho hoe ny dokoteranao dia olona kely fohy sola loha ary manao solomaso. Hoy izy marina izany. Dia hoy aho hoe mitsabo izy noho ny ao anatin'ireo ireo lohalika lasa raboka ilay taolana ary na dia ilay nofo aza dia lo manodidina an'ilay taolana. Hoy izy hoe marina izany. Dia hoy izy hoe misy fanantenana ve ho a? Hoy aho hoe miankina amin'ny fanantonana ho an'ny Tompo Jesosy izany. Hoy aho hoe hoy izy hoe afaka manampy ahy ve ianao? Hoy aho hoe tsy madamo. Tsy misy afaka manampy ianao ankehitriny fa ianao no tsy maintsy manampy ny tenanao amin'ireo fitahina nomanin'Andriamanitra ho anao. Dia hoy izy hoe mino amin'ny foko rehetra ankehitriny. Hoy aho hoe nanasitrana anao ny Tompo Ranabavy, izany no hoy ny Tompo hoe sitrany ianao. Hoy izy hoe Andriamatoa Branama, tsy afaka nandohalika aho izy nandritry ny efa taona. Raha mbola nitomany izy nitsangana teo nikosoka ny tanany ary nitomany ny olona mpanatrika lehibe nandinika azy, loterana, presbiterana. Dia hoy aho hoe nahoana ianao ny tsy mandeha makeo amin'ny alitaraka mandohalika? Hoy izy hoe avelao andohalika eto mihitsy, eto amin'izay nasitrana mihitsy. Tsy nihetsika nanao ny dingany mihitsy izy saingy fantany fefa sitrana izy. Misy zavatra niseho hitanareo fantany izany, tsy nisy faminavinana mihitsy ny amin'izany. Hoy aho hoe mandôli ary hoan'ny fotoana voalohany tao anatin'ny efa taona niaraka tamin'ny lohalika tapaka sy feno takopery mivadika reo taolana niaraka. Io vehivavy io tahaka ny vehivavy tanora ray dia nandohalika tamin'ny lohaliny niaraka tamin'ny ranomasony koriana avy teo amin'ny takolany nanangana ny tanany tamin'Andriamanitra. Eny, nitsangana avy teo fotsiny mihitsy izy tena moramora mihitsy tahaka ny zaza vavy kely iray ary nitsingitsingina niala teo amin'ny lampy azo. Inona izany? Tsy maintsy nanao lalana ray ho an'izany Andriamanitra. Ankehitriny nandefa an'ireo dokotera izy marina izany ary tsara ireo dokotera ary nanao ny rehetra izay azony natao izy ireo saingy nanao lalana ray Andriamanitra. Izay ilay izy hitanareo taoriany tsy naomby azan'ilay dokotera tamin'ny fanaony dia tena avo betsaka kokoa noho ny lalantsika ny lalan'Andriamanitra. Zavatra ray mahafinaritra toy niny. Ankehitriny ny mieritreritra izao arivo izao fa zasinareo tsy tiantsika ny mieritreritra n'ity saingy nanana natory araka izao tontolo izao tokoa isika atao hoe tahaka ny kisoa. Fa zao arivo izao dia lasa olo masina isika, tsy maintsy nisy zavatra vita. Ankehitriny tsy afaka andeha any an-danitra isika mahakisoa, tsy maintsy mandeha any an-danitra isika maha olo masina. Noho izany dia tsy maintsy nisy fanomanana iray natao hoany izany. Ary tena tsara tarehy nanomezan'Andriamanitra azy eo amin'ny testamenta taloha. Any amin'ny bokyny nomery ihany eo amin'ny toko faharoapolo ary eo amin'ny eksôdôsy eo amin'ny 6:20 ary hitantsika fa tamin'ny andro ny fanaovam-panavotana Andriamanitra tao amin'ireo tandindona dia nanomelohan'izay ataony eo amin'ilay tsy tandindona rehefa tonga izy dia Kristy izany. Nodidiny ilay mpisorona be ah ka osy laharoa osy lahynkely ary hitondra azy ireo fanaovam-panavotana fanatitra ray ary ombilaharay ho an'ny fianakaviany manokana. Ary maro aminareo mpamaky eto sy mpandinika amin'ny baiboly mahafantatra mihitsy hoe ahoany ireo fanaovam-panavotana. Fa avy eo osy laharay tsy maintsy nisy atsapaka teo ary ilay atsapaka dia ninjera teo amin'ny osy laharay maty izy ary avy eo dia napetraka teo ambonin'ilay osy laha hafa ny rahany osy laha io dia niaraka tamin'ny tanan'ilay mpisorona be miaiky ny fahotan'ny olona eo ambonin'ilay osy laha velona. Ary avy eo dia lehilahy iray izay mendrika no nandray an'ilay osy lahy velona eo ambanin'ny sandriny ary nandeha nankany any efitra izay tsy maintsy alevona n'ilay osy lahy sy andehanany mankany any toerana iray mitokamonina faharany lavitra. tsy misy tsony ao amin'ny toerana io ny verenana mankany amin'ny fianakaviany manokana indray fa tsy maintsy mitokamonina mandrakizay mitondra lavitra ny fahotan'ny olona. Ankehitriny fantatro fa mahay maro angamba no mipetraka eto, ary indrindra ireo advantista. Izy ireo milaza izy ireo fa ny osy laharay dia kristy ary laharay hafa dia ny devoly. Ankehitriny rahalahy dia tsy maintsy ho hafa kely amin'izany a. Tsy afaka manao fanatitra ho an'ny devoly sika. Ireo osy laharoa dia maneho an'i kristy, izy roa ireo dia kristy. Kristy no antsika nivoadra ho an'ny fahotantsika izy, ary izy tena ny mitondra azy ireny lavitra. Tsy afaka mitondra ny fahotako ny devoly, kristy no mpitondra ny fahotantsika. Raiso tsara zany amin'izay fotoana izay dia tsy hetsika ny finoanareo. Kristy no mpitondra ny fahotantsika sy ny fahotan'izao tontolo izao. Kristy no lay biby maty teo amin'ny azo fijaliana, enoy lay zanak'ondry voavono hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ary ireo tandindona fotsiny ihany no hisintonantsika tombony eo ampahafantarana fa ho tonga ilay tsy tandindona indray androany. Nahoana izy no voavono hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao? Satria hitan'Andriamanitra tao an-tsainy hoe ho inona ireo zavatra ireo, ary ho inona ilay fiangonana, ary ho inona ny zavatra rehetra ka nitenyteny izy. Ary rehefa mitenyteny Andriamanitra dia teny efa vita tsara ilay izy eo no eo. Noho izany dia novonoana hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao izy. Hitanareo ve izany? Rehefa tonga eo amin'izany nareo ankehitriny dia avelao hitoetra mpanajana ny finoanareo. Tsy eo amin'ny olona, tsy eo amin'ny teolojian'olona, tsy eo amin'ireo anara-piangonany fiangonana, na dia tsara azy izy ireo, na dia tsara aza ny olona. Avelao hitoetra rery eo amin'ny asa vitan'i Kristy teo Kalvari ny finoanareo ho an'ny fahotana sy ny famonjena. Hitanareo ve izany? Mario tonga Kristy, ary izy nolay biby teo ampahafatesana, satria izy dia efa ao amin'ny endrika mialoha voavony kalohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Hitanareo ve izany? Andriamanitra ny tenen'izany ary nilaza fa ho toy izany ilay izy. Noho izany rehefa miteny Andriamanitra dia voamarina mandrakizay any an-danitra izany. Ny teny ny eo ny tokony hanananareo finoana. Raha mino an'ity ho ny tenin'Andriamanitra mandrakizay tsy miovaovanareo amin'izay fotoana izay, dia ny fitsipika rehetra izay voateny eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia voa iray, ary ny zavatra rehetra izay voatenin'Andriamanitra ho amin'ny teny dia efa voamarina any amin'ny voninahitra. Ary nomena anareo izany mba hietsehanareo. Noho izany dia aza matahotra ny andray ny ampahandrehetra ny tenin'Andriamanitra mandrakizay voatahy ka ampifikirao amin'ny fonareo izany. Ankehitriny tsy maintsy ho ao anatin'ny tany izany. Ankehitriny ohatra raha naka voakatsakaray aho ka nametraka azy ao anatin'ny vato manga malama na zavatra tahaka an'izany, tsy tombo angamby izy satria karazana tany ratsy ilay izy. Fa raha mandeha ao anatin'ny tany tsara tena mainty lonaka izy, dia hitombo, azo antoka tahaka ny nametrahana azy tao. Ary rehefa ny teny ty ilay izy ankehitriny, rehefa milatsaka ao anatin'ny fora ifeno finoana ny tenin'Andriamanitra, dia tsy maintsy mitombo izany, tsy maintsy mamikitra izany. Izany no anton'ilay ramatoa izay nitsangana tany niaraka tamin'ireo lohalika roa lany kalsiomy mataka an'izany avy amin'ireo loto sy ny fahavakisan'ireo lohalika izay nahatorotoro azy roa ka lohan'ny raboko ireo taolana ary ny nofy ihany koa. Tsy natahotra ny nampiondrika ny lohalina izy, noninona nilatsaka tao anatin'ny finoana ny teny, ny tsimoka. Azonareo ve izany? Andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia nilaza fa ho eto Kristy, ary izy dia hamono ho faty an'ilay tsy manatsihy no an'ilay meloka. Ary rehefa niteny an'izany Andriamanitra dia efa voamariny izany rehefa niteny azy Andriamanitra. Ankehitriny alohan'ny hahafahany ho teny iray dia tsy maintsy ho fisainana iray izany, satria ny teny iray dia fisainana iray voaseho. Ary noho izany raha ny Andriamanitra tao an-tsainy no nahitan'ireo zavatra ireo, amin'izay fotoana izay dia efa tao an-tsainy izy ireo. Avy eo dia notenenina izy ireo, ary dia tanteraka tsara tokoa izy ireo rehefa miteny Andriamanitra, satria tsy mety diso izy ary tsy afaka manao ninoninona hafa. Noho izany toetran'Andriamanitra. Raha namonjy mpanota Andriamanitra tany orina tany teo amin'ny fototry ny fanekenan' ilay fanatitra dorana, ilay fanatitra ny manina, dia tsy maintsy manao an'ilay zavatra ray ihany izy amin'izao andro. Raha tsy any dia nanao fahadisoana izy rehefa nandray an'ilay olona voalohany tamin'ny alalan'izany izy. Raha nanasitrana ny marary Andriamanitra tany orina tany teo amin'ny fototry ny rahambiby raina latsaka, teo amin'ny fototry ny fanaovam-panavotana, dia tsy maintsy manao tahaka an'izany koa izy amin'izao andro. Raha tsy any dia diso izy rehefa nanasitrana an'ilay olona voalohany izy. Hitanareo, tsy afaka miovy izy. Mitombo sika, lehibe sika, mahita zavatra tsaratsara kokoa sika, miresaka zavatra tsaratsara kokoa sika, manao akanjo tsaratsara kokoa sika, mitondra fiara ray tsaratsara kokoa sika, mandroso sika. Fa Andriamanitra tsy afaka mandroso tahaka an'izany satria efa tanteraka izy eo am-panomboana. Ary ny fahataterahana dia tsy afaka mandroso intsony, efa fahataterahana izy. Amen. Noho izany izy dia tsy mila miteny hoe eny ity dia taona hafa ray manana fisainana ray tsaratsara kokoa isika ankehitriny. Raha izay ilay izy dia tsy mety ho Andriamanitra izy. Noho izany raha Andriamanitra izy dia izay nyteneniny tany orina tany dia tsy maintsy mijanona amin'izany izy satria efa tanteraka izy tany ary tanteraka ankehitriny. Hitanareo ve izany? Noho izany dia tsy afaka mandroso izy. Izy tsy afaka, eny ny tiako lazaina dia tsy afaka manatsaratsara kokoa an'ireo zavatra izy. Manao an'ity ho kely ray, manao hoe ho tsaratsara kely kokoa ity. Hoinareo hoe ahoanany amin'ilay zanak'ondry fahiny ary ity zanak'ondry ity? Tandindona ray izany ny andry an'io ary izy no nilaza fa izany io. Nyteny nikasika an'ilay zanak'ondry voavono hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao izy tany amin'ny voalohany. Ametraka fifandrafiana eo amin'ny tarana sy ny taranaky ny mena rana. Ary tamin'izay fotoana izay mba hiandrasana ny fahatongavan'ny fahatanterahan'ny fotoana io dia nanome fanavotam-pahotana ray Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rahan'ilay zanak'ondry fanondrona. Nanome an'ilay zavatra ray ihany tamin'ny alalan'ny volana izy amin'ny alina ho masoandro amin'ny andro atoandro. Ny volana dia aloka ray ihany masoandro, na ny masoandro mamiratra eo amin'ny volana manao aloka ray. Ny volana sy ny masoandro dia vady lasy vady vavy. Ary rehefa lasa ny masoandro dia manipy ny hazavana eo amin'ny volana izy mba hanome antsika hazavana kely kokoa mandra-patonga ny masoandro. Ary rehefa tonga ny masoandro dia manjavona ny volana. Ary Kristy ny masoandro izay lasany voninahitra. Ary mamiratra eo amin'ilay fiangonana miaraka amin'ilay karazana hazavana ray ihanina amin'ny ratany fony izy teto. Ary fiangonana no hazavana izao tontolo izao mandra-piavin'i Jesosy ary mitsonika miaraka izy rehetra. Tahaka ny hazavan'ny volana sy ny hazavan'ny masoandro lasa hazavana ray rehefa miaraka mipotra izany. Ary rehefa tonga miaraka Kristy sy ny fiangonana ao amin'ilay arivotaona lehibe dia mipotra ao anatin'ny anankiray izy ireo. Ary amin'izao andro izao, ianareo no hazavan'izao tontolo izao. Ao amin'ny fanatreny, ao amin'ny tsy maha eo azy raha ny marina dia manome anareo an'ilay hazavana mba hamiratana izy raha mbola eto izy. Reo zavatra fahiny, reo zavatra ny tany fahiny dia tandindony ray any any an-danitra. Na dia ireo halaza sy ireo androngo sy biby lava sy ny sisa dia tandindon'ireo fanaratsy fotsiny ihany manome taratra. Nahoana ny homamiadana ray no antsoina hoe homamiadana? Satria manana endrika foza ray izy, ary ny teny hoe homamiadana dia midika hoe foza. Ankehitriny hitanareo, ireo zavatra rehetrireo dia tandindona sy aloka. Noho izany ilay osilana andositra izay nroanana kany nefitra tao amin'ny toerana mitokamonina iray no sarana tamin'ireo teratany namany mitondra ny fahotan'ny olo eo ambonin'ny lohany dia tandindon'i Kristy izay nysarana tamin'Andriamanitra ary tany ivelan'ny fanatrehany ka nitondra ny fahotantsika nankany amin'ny elo. Ary Andriamanitra tsy namela azy hoy Davida hoe tsy avelako ahita ny loha ny iray masoko, tsy amela ny fanahiny ao amin'ny elo koa. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nitsangana indray ho an'ny fanamarinana antsika. Fa nanao tandindona an'ilay osilahy izy, ilay osilahy nandositra ary ilay osilahy ho an'ny fanatitra ho an'ny ota ihany koa. Manao fanomanana Andriamanitra ary lalana vohomana ray. Manao lalana fantosirana ray foana Andriamanitra isan'andro. Manery anareo amin'ny zorotrano ny aretina. Manampaingotra anareo amin'ny toerana ray Satana rehefa avy lasa kristianina ray nareo. Angamba efa mpoloka ray nareo. Hitanareo ve izany? Eo ambony latabatra ireo karatra. Avery Jaona, fantatray fa ao anatinao izany. Eo Satana mba hakafanahanareo. Fa Andriamanitra isaky isan'andro dia anao lalana fantsirana ray raha naiky an'izany fotsiny nareo. Angambonareo efa mamolava ray ary eo ambanin'ny oronareo lay very. Ankehitriny aviry jaona, ankehitriny raha te iaino tsara ny feo nareo de andeha avy hatrany mihitsy makeo amin'ny fotaka reo ndrainareo. Fa eo foana Andriamanitra atodio mankany an-danitra ny fisainanareo ka mijere mankany kalvari ary manaova hoe fanahymasina vota tongava amiko manana ilaina dinio izay miseho. Anao lalana famotsirana ray Andriamanitra isan'andro satria tiany, efa nanao an'izany foana Andriamanitra. Ary mario ankehitriny, talohan'ny fandravana an'izao tontolo izao rehefa mpanota ny olona ary mpanota ny olona teto amin'izao tontolo izao dia nanao lalana famotsirana ray Andriamanitra ho an'ireo izay naniry andosotra tamin'ny alalan'izany. Nanao samy fiara ray ho voahorina Andriamanitra voahomana. Nanorina samy fiara ray no ao an'ny fanomanana an'io samy fiara io ho fanomanana lalana ray. Enoy, avy tamin'ny ho an'ny lalana fanosirana ray dia nanana ny vangogo ny fahatezerana sy ny fitsaran'Andriamanitra tany an-danitra mba hararaka eo amin'ny firenena mpanota ray sy vahoaka mpanota ray izay nandahan'izany sy mahafiatoka nandeha nanohitra an'ireo didin'Andriamanitra. Nandritry ny fotoana rehetra dia ny vangongo tany an-danitra io fahatezerana io mba hararaka eo amin'ny vahoaka ao amin'ny fitsarana. Nanao lalana fantsirana ray Andriamanitra ho an'ireo izay naniry andeha ao anatin'izany lay lalana fantsirana. Ankehitriny isika dia tonga indray eo amin'ny toerana izay ivangongonyny fitsarana. Ary raha tamin'izany andro izany tamin'ny talohan'ny safidrano dia tsy mihoatra noho izany ve amin'izao andro izao rehefa ny fiafaran'ny tantaran'ny fotoana, rehefa ny fiafaran'ny tantaran'ny firenena ka tonga eo amin'ny faratapony? Tsy mihoatra noho izany ve ny fahatezeran'Andriamanitra eo amin'ny olona tapitrisany maro izay miaraka manao antotany? Hany ka miditra eo amin'izao tontolo izao ny fahotana, hany ka mangozozo tahaka ny lehilahy mamoray mivembena mody amin'ny efatra ora izy. Lasa ny akoatry ny volana sy ny kintana hany ka nahatakatra an'ireo akanjon'i Jehovah ny Sabaô izany. Noho izany dia mivembena eo ambany vesatry ny fotokevy manokana nataon'olona izy, an'ny fiarovatenany manokana, an'ireo teolojiany manokana. Nalain'izy ireo ny didin'Andriamanitra ary nataony tsy misy fiatraikany izy ireo tamin'ny alalan'ny fampianarana an'ireo fombafomban'ny olona. Tian'ireo fiderahan'olona mihoatra noho ny fiderahan'Andriamanitra. Lasa matimaty ireo mpampianantsika ary mipetraka eo amin'ny fikambanana amin'ny fiangonana ka manao hoe mety tsara daholo izany raha mbola mikambana amin'ny fiangonana foana nareo adino fotsiny ny momba an'izany. Saingy rahalahy, nanao lalana fantsirana ray Andriamanitra ary tokony ho tonga eo amin'ireo fepetran'Andriamanitra nareo, ary izany dia amin'ny alalan'i Kristy Jesosy tompontsika. Tsy misy fanorenana hafa napetraka afa-tsy izay efa napetraka. Tsy misy anankiray. Ny manorona eo ambonin'ny fanorenana hafa rehetra dia tahaka ny mololo sy fotaka. Ireo tondra-drano no mifoaka azy ary ho lehibe ilay fianjarana. Fa hoy Jesosy hoe eo ambonin'ity vatolampy ity no hanorenako ny fiangonako ary ny vavadin'ny elotry aresy azy. Teo ambonin' inona no nanorenana izany? Teo ambonin'ny fahamarinana ara-panahy vao ambara fa izy ny zanak'Andriamanitra. Ataon'ny olona ho iza moa ala zanak'olona? Ny sasany manao hoe Elias ary ny sasany manao hoe Mosesy ary ny sasany manao hoe Jaona mpanao batisa sisisa, fa ataonareo ho iza moa? Tsy nisy fianahana, tsy nankaray segondra. Eno ry mpanota, tahaka an'izany no andraisanareo azy. Efa niaraka taminy izy, fantany hoe inona izy ary tamin'izay fotoany izay talohany nahafahany eritreritra ray segondra mihitsy aza dia niazona azy ny fanahy masina ka hoy izy hoe ianao ny Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona. Hoy izy, sambatra ianao ry Simona, Simona Barjona, fa tsy nofa mandranona nambaran'izany taminao. Tsy nianatra an'izany avy tamin'ny teolojian'olona mihitsy ianao, tsy avy tamin'ny seminera ray mihitsy ianao no niaraka tamin'izany, fa ny raiko izay any an-danitra no nanambaran'izany taminao. Eo ambonin'ity vatolampy ity no hanorenako ny fiangonana ary ny vavadin'ny elo tsy haresy azy. Mety ho tonga ireo tondra-drano ary mety hilatsaka ireo atomika sy ny rehetra, fa izay voaro amin'i Kristy dia hihoatra n'ilay tafiotran'ny atomika, mitovy tamin'ny hoarany no hany tafiotran'ilay tondra-drano, voaro tao anatin'ilay samy fiara. Avelao ny finoanareo letika ao anatin'izany ray mandeha dia jereo izay miseho eo amin'ny vatolampy mafin'Andriamanitra eo amin'ireo tandindona. manao lalana fanosirana iray andriamanitra isan'andro. Tsy maintsy manao lalana fanosirana iray izy. Rehefa tonga ireo fotoana sarotra, andriamanitra dia ilay andriamanitra. Jehovah Jire, Jehovah Jire dia midika hoe ny tompo no anomana fanatitra iray ho an'ny tenany, satria ny tompo no anomana lalana fanosirana iray ho an'ny tenany. Afaka manomana an'izany andriamanitra satria izy ny mpamorona, ary andriamanitra ny ray mandeha fotsiny ihany teny Kalvary. Amen. Teo rehefa ireo arkanjely ny lanitra, rehefa nangovotra ireo faritry ny demony rehetra, rehefa tratry ny fikirotanana mafy ny tany ka nanozongozona ny fasana, ary rehefa tratry ny fanintsitonana ny masoandro ka niantona tany ary nivadika ny fahamaizinana, rehefa niendaka teo amin'ny toerana ny volana sy ny kintana, lay navotana avy tamin'ireo taona rehetra sy nanerana an'ireo taona dia ho tonga ahafantatra n'izany oro izany. Rehefa maty teo ilay zanak'andriamanitra dia nanendaka tamin'ny satana ny fahefana rehetra, na dia ny fahafatesana aza sy ny elo ny fasana ary ny tahotra rehetra dia voaterina teo Kalvary. Rehefa nandohan'ilay vidi ny faratampony izy, ary rehefa maty ilay zanak'ondry ka napetraka teo aminy ireo fahotana, dia mpitondra fahotana izy, mitondra azy ireo nankany amin'ny elo izay nisy azy ireo. Ary nanangana azy tamin'ny andro fahatelo andriamanitra, ary amin'ny alalan'ny finoanany izany dia voamarina tamin'ny finoana isika eo amin'ny fototry ny rana lasaka Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andriamanitra manao lalana fanotsirana iray. O rahalahy, rehefa hitanareo ilay mandrehan'ilay fiara fitondramarary mikikinareo, isaky mandre anankiray nareo dia famantaranaray izany hoe andeha amin'io lalana io nareo. Isaky ny mandalo tokotany pasana ray nareo dia famantaranaray izany, andeha amin'io lalana io nareo. Isaky ny mipotra eo amin'ny tareny fiketronana iray ary volofotsy ray eo amin'ny loha dia famantaranaray izany, andeha amin'io lalana io nareo. Tsy mahagaga araka izany raha afaka nylazo paoly niaraka tamin'io tena fanantenana namaka sy ny fototra tao amin'io tahaka an'izany. Ho adray, rehefa tonga teo amin'ny farany lalana izy dia hoy izy hoe niady niady tsara, na vita ny azakazaka, niazona ny finoana manomboka izao dia misy satroboninahitry ny fahamarinana iray voatahiry hoa, ny tompoko tsara marina no hanome ah amin'izany andro izany. Tsy izaho ihany fa ny rehetra izay tia ny fisehoana. Rehefa nyleo an'ity fiainana tranainy tianareo ka ho tia ny fisehoan'ny Tompo Jesosy tsaratsara kokoa noho ny itiavanareo ny sakafonareo amin'ny latabatrareo, na ny vadinareo, na reo zanakareo, amin'izay fotoana izay dia misy satroboninahitra iray voatahiry ho anareo. Tsy satroboninahitra iray, satroboninahitra volamena iray apetraka ambonin'ny lohanareo, fa vatana iray afaka tamin'ny fanaintainana, ny voisy satroboninahitra ao amin'ny voninahitra Andriamanitra, voisy satroboninahitra ao amin'ny tsy fahafatesan'i Jesosy Kristy. Izany ny voatahiry ho anareo, izay ny Tompo ilay mpitsara marina no hanome anareo amin'izany andro izany. Izay ilay andro izay antenaintsika, nanao lalana fanotsirana iray ho an'ny tsirairay avy amintsika Andriamanitra, nanao marina tokoa izy. Rehefa i Daniela mpaminany zanak'Andriamanitra no natsipy tao an-davaky ny liona, nisy fotoana iray izay Daniela satria nahatoky, nampakatra an'ireo varavarankely ny ary tsy natahotra an'izay nolazain'ilay mpanjaka. Ary rehefa ny mivavaka tsy nyraraha izay nataon'ilay filazana, nivavaka Daniela nahoana nahoana raha nanatrika an'i Jerosalema izy ka nivavaka. Raha nanatrika an'i Jerosalema ny olona ka nivavaka ilay tanàna izay nanaovana an'ilay fanatradorana, izany no antony jereny Daniela nankany ary nivavaka, satria ny Tompony efa nilaza hoe raha ao anatin'ny olana ny vahoaka amin'ny fotoana rehetra ka mijery mankany amin'ity toerana masina ity ary mivavaka, amin'izay fotoana izay dia miaino za dia hiaino avy any an-danitra, rehefa nitokana ny tempotry Solomona. Izany no antony nananany Jona ny finoana izay nananany rehefa nanana an'ireo lomondranomasina nandrakotra manodidina ny tendany izy, ary nitsangana tao anatin'ny lo, tao anatin'ny kibon'ilay trozona tany ambany lalin'ny ranomasibe eo ambonin'ny ranomasina nisy orambaratra. Hoy izy hoe zava-poana mandainga izy ireo, fa izao ndre mandeha izao dia hijery mankany amin'ny tempolinao masina ao Andriamanitra. Nanao zavatra ray Andriamanitra, nanao lalana fanotsirana ray ho an'ny Jona izy. Izay nataony dia tsisy mahafantatra, tsy ambaratelon'Andriamanitra manokana izany. Fa tsy mampaninona na aiza ny misy ny tsy azo atao, Andriamanitra dia afaka manova an'ireo toejavatra, afaka manao an'ilay tsy azo atao lasa mety miseho iray izy, ary tsy hoe mety miseho ihany fa afaka manao an'izany ho zava-misy iray. Rehefa mandray an'Andriamanitra amin'ny teniny olona ka manaiky an'ilay lalana nomanina izay nomanin'Andriamanitra ho an'ny olona, nanao zavatra ray Andriamanitra, mety nametraka hatranoilay misy rivotra ray tao ambany tao izy, tsy fantatro izay natao tao anatin'nykibon'ilay trozona fa nitahiry an jona tao nandritry ny telo andro sy alina izy ho tandindona iray hoe kristy dia hipetraka tsy misy rivotra ao anatin'ny kibon'ny tany ka amin'ny andro fahatelo dia hivoaka ndray izy tandindona ray izany nanao lalana fantotsirana ray izy hanao foana izy rehefa nitsangana teo daniela ka tonga ireo liona niazakazaka anakeo aminy dia tsy nisy tahotra ray tao ampon'ny olona masinantitra io fa nitsangana teo izy ary mbola tsy nahavitany aminy andriamanitra ary talohany nandrambasan'ireo liona azy mihitsy dia nivelatra teo anoloan'izy ireo ny anjely iray tsy salasalana fa lay azavana ny rehetra ray ihany izay nseho tamin'ny saoly avantarsisy teo amin'ny lalana mankany damaskosy namiratra ny azavana goavana ray dia nijery izy ireo nefa tsy fantany izay niseho ary ny anjery avy teny amin'ny soavaly ny saoly ary tonga avy tao amin'ilay azavana ny feo ray nanao hoe saoly saoly nahoany ianao ny manenjika hoy izy hoe iza moa ianao tompo hoy izy hoe za jesosy no enjehanao misy an'ireo zanaka hebreo izay efa nahatoky tamin'ny teny fikasan'andriamanitra izay nipetraka tao anatin'ilay lafaoro hafo tany na tany babilôna raha ny marina nandeha nakeo amin'ilay lafaoro hafo dingana iray no nanelanelana azy ireo sy ny fahafatesana mety ho firy izany ho an'ireo olonaeto izao arivo izao mety misy andro ray no manelanelana anareo sy ny fisarahana mandrakizay andray ny fanapaha-kevitra reo nareo ankehitriny no manina ho anareo ilay lalana raha anaiky an'izany nareo dingana iray hoy jonatana tamin'ny davida rehefa nitifitra n'ilay zanatsipika izy ireo dingana iray no manelanelana azy sy ny fahafatesana ary dingana ray no nanelanelana azy ireo sy ny fahafatesana fa tao amin'io fotoana sarotra io mihitsy dia nanomana lalana fanotsirana ray andriamanitra ka nandefa ny jesosy kristy tompo tao anatin'io lafaoro afo io izy ary nanao an'ilay afo tsy ahazo azy ireo nisy any ianao ka izay nilaza fa niara-nandeha tamin'andriamanitra nandritry ny dimanjato taona ary nahazo fijoroana vavolombelona iray fa izy dia nahafaly an'andriamanitra nanana finoana izy fa izy dia tsy ahita fahafatesana ahoana ny nahafahan'andriamanitra nanao an'izany tsy mbola nisy fiaramanidina aingam-pandeha akory aza tamin'ireo andro ireo mba hanaingy azy tamin'ny tongony fa nanomana lalana ray andriamanitra famindrana iray izay nitondra ny ianao ka avy amin'ny tanina ka ny voninahitra nefa tsy nandray fahafatesana misy any elia izay nandeha ny ampita n'ilay ranomasimbe na ny renirano jordana tamin'ny hoandro tamin'ny nanasarahany azy avy tamin'ny ilany nankany amin'ilay hafa rehefa vona ny andeha ho any an-danitra elia nefa tsy maty dia andriamanitra ny nanao lalana ray ho azy tsy fiaramanidina aingam-pandeha iray fa nandefa kalesy afo ray izy nitarihany soavaly afo nanomana lalana andriamanitra tao anatin'ilay minitra lalana fanotsirana iray amin'ny fahafatesana nisy amin'ny mosesy mino azy izay nanaraka an'ireo zanak'israely na nitarika azy ireo nanaraka n'ilay azavana ilay andry afo nanerana ny anefitra nisy amin'ny mosesy izay naharitra hatramin'ny farany nisy an'ny mosesy roapolo amby zato taona ray tao arino valopolo taona ny asa ho an'andriamanitra izay nitsangana teo ambon'ny tendrombohitra ka nijerinakany amin'ilay tanina mpanantenany miaraka tamin'ny ranomasony korina nidina teo amin'ny takolo ny an'ny lehilahitra ray roapolo amby zato taona nandalo tamin'ireo lalatsilo izy niroboka an'ireo ranolalina izy nanandrana an'ireo kapoaka mangidy izy kapoaka nafero sy alahelo efa niaraka tamin'ireo vahoaka tsy nankatoa izy amin'ny mahapahasiterana izy ireo nitarika azy ireo nitety toerana izy ary niaritra an'ireo fimenomenina izy ireo ary nanipy ny tenany teo amin'ilay elanelana izy ka nanao hoe andriamanitra alay vao alohan'ny akanao azy ireo nisy an'ny mosesy izay nitsangana tany toy ny lehilahy antitra iray nahafantatra fa tamin'ny fomba rehetra dia izy ny tandidin'ny kristy nahafantatra nahoana nahoana fomba ray fa azo antoka fa aka azy andriamanitra satria tsy maintsy hanangana azy indray izy amin'ny mahatandindona ray an'ny kristy teraka ho mpaminany ray izy tahaka an'i kristy ary tsy mpaminany ray fotsiny ihany fa mpitarika sy ny sisa nafenina tao anatin'ireo zozoro izy ary toy izany koa nitondranan'i kristy nankany egipta mpanome lalàna ray izy tahaka an'i kristy teo amin'ny tendrombohitra oliva izay niaina lavitra ny sinay tamin'ny fomba rehetra dia tandindona ray an'i kristy izy ary rehefa antitra izy ka nibanjina azy nanatrika ny fahafatesana dia ahoana ny mba nitondranany fitsanganana fa voatonga mihitsy ilay fotoana sarotra dia nanomana lalana ray andriamanitra rehefa niala ny fofinaina ary nigororona tao amin'ny tendany dia nijery izy nipetraka teo anilany dia nitsangana teo ilay vatolampy nanomana vatolampy ray andriamanitra ilay vatolampy dia kristy jesosy izay tany anefitra naharitra tamin'ilay vatolampy mosesy andriamanitra omeo fahasoavana haharitra amin'ilay zavatra ray ihany ka rehefa sitonina iala amin'ity vatany ity ny fofinaiko dia avelao ahahitan'ilay vatolampy hitsangana io Niakatra teo ambonin'ilay vatolampy izy ary tongo ireo anjelika nitondrasa. 800 taona tateoriana dia nitsangana tao Palestina izy, niaraka tamin'ny Elia, nitsangana teo niresaka tamin'i Jesosy talohan'ny azo fijaliana. Nanao lalana fantsirana ray Andriamanitra. Ny roa amin'ireo zavatra lehibe indrindra ao amin'ny testamenta taloha izay mety hitako ao amin'ireo faminaniana fizarana roa lehibe dia ity: mana tena fotoana ray izay hiavian'ny mesia ny olona, nefa avy eo rehefa tonga ny mesia dia mana tena fotoana ray izy ireo izay hiavian'ny fanahy masina. Farany amin'ny fotoana mety, ireo tandindona rehetra tany aoriana tany ireo izay nanananaizy ireo tamin'ny alalan'ireo mpaminany sy ny zavatra rehetra, ireo tandindona rehetra ireo sy ireo fanaovam-panavotana izay nanananaizy ireo farany dia tonga ny mesia, dia nilaminy izany satria Andriamanitra no efa niteny izany. Avy eo dia mana tena fotoana ray izy ireo ho an'ny fiangonana be voninahitra ray izay tsisy pentina na fiketronana, izay amiratra eto tanytahaka ny kintana ray. Miandry n'izany fotoana izany izy ireo. Ho toy ny ahoana izany? Efa maty nandritry ny 3 andro sy alina izy, nitsangana ndray izy, niseho tamin'ny 500 izy ary niakatra nankany an-danitra izy. Namela azy ireo teto tany teto izy irery, ahoana no ahafahan'ny fiangonana be voninahitra, nefa efa lasa ilay mpitarika? Andriamanitra ny nampanantena n'ilay fiangonana, ahoana no ahatonga azy ho hazavana izay amiratra eo amin'ny toerany taoriany nahalasa azy? Rehefa nilaza izy teo hoe vetivety foana dia tsy mahita intsony izao tontolo izao, kanefa ianareo no ahita azy satria ombanareo aho. Ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ireo zavatra izay ataoko no ataonareo koa. Mandehananareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mihina. Ahoana no ahafahan'izy ireo hanao an'izany nefa Kristy tsy miaraka amin'izy ireo? Ahoana no ahafahan'izy ireo hanao an'izany rehefa nanome azy ireo ny teny fitiasana Andriamanitra? Fa jereo, nanomana pantekosta ray Andriamanitra rehefa ny fanahy masina tenany mihitsy nidina ka ny fehivatan'olona mety maty rehefa avy nodiovina tamin'ny alalan'ny fanaovam-panavotan'i Jesosy Kristy tompo izy ireo. Ary naka ny olona io tao amin'ny fifehezany manokana ny fanahy masina ary naniraka azy niaraka tamin'ny famantarana sy fahagagana ary zava-mahagaga nanaraka. Nanomana lalana ray Andriamanitra. Tsy afaka nanao an'izany tamin'ny tenany izy ireo. Olona tahaka asinareo izy ireo. Ahoana ny nahafahan'izy ireo nanao an'izany? Tsy afaka izy ireo. Fa Andriamanitra ny nanao lalana fantsirana iray. Rehefa izy ireo tao amin'ilay efitra ambony, nihevitra izy ireo fa haneso azy ireo ny olona. Nihevitra izy ireo fa izy ireo dia ho ity hitsy ary ny hafa. Nakatony izy ireo varavarankely rehetra ary nohidiny ny varavarana. Ahoana ny nahafahan'izy ireo anao an'izany? Ka hanosy izy ireo. Tsy nanana taolan-damosina izy ireo. Taolan-tratra anankiray ny nananan'izy ireo fa tsy tena taolan-damosiny fanahy masina. Nohidiny izy ireo ny varavarana, natahotra izy ireo, menatra ny hivoaka sy hanatrika ny be sy ny maro izy ireo. Ahoana ny nahafahan'izy ireo nanao an'izany? Fa nandefa pantekosta ray Andriamanitra, nibatisa ny fanahy masina, natosika izy ireo ny varavarankely ary nisokafa ny varavarany ka nandeha teny an-dalambe izy ireo. Andriamanitra ny nampanantena an'izany. Rehefa mampanantena Andriamanitra dia hiazona ny teniny Andriamanitra. Anao lalana fantsirana ray izy. Izy tsy hamela anareo alaim-panahy mihitsy mihoatra ny zavatra rehetra izay tsy hanaovany lalana fantsirana ray ho anareo. Hataony izany. Indro sika ny aina nanerana ny andro ny andro manjombona ray sika, manandry rahona na norana dia nitapany anatiny ary nitapany ivelany. Manontany izy ireo hoe ahoana no ahafahan'izy ireo manao an'ity ary ahoana no ahafahan'izy ireo manao tsy nanana hazavana izy ireo. Fa hoy ny mpaminany hoe hisy hazavana amin'ny andro ariva. Ahoana no apeteny izany? Isika dia ny fiangonana amin'ity andro ity, ilay fiangonana be voninahitra izay tokony ho eto an-tany. Rehefa tonga Jesosy mba handray fiangonana be voninahitra iray dia mandray ny faraorana isika ilay fitosahana. Tonga eto an-tany ilay ampahandrohan'ny fanahy masina ary mamafa ny firenena rehetra ary mirehitra eny amin'ny havoana rehetra ireo afim-pifoazana, any Chine, any Japon, ary avy any Korea, Afrika mainty ary atraizatraiza dia mitosaka eo amin'ny olona ny fanahy masina. Nanao lalana ray Andriamanitra. Ahoana ny nahasitrana ny masoko jamba? Nanao lalana ray Andriamanitra. Aleloia! Eny tompoko, manao lalana ray foana izy. Ary ho anareo eto izay eto tany amin'izao andro izao, nareo izay miandry ny fampiononana, nareo izay mpivahiny sy vahiny, aoka ho tahaka ny Davida. Nandehanaka any amin'ny ady Davida, tsy kivikivy mihitsy izy. Tsy nandeha niaraka tamin'ny famantarana tapany izy, tsy nieritreritra izy hoe havita azy angambo izany, fa niandry tao ambanin'ilay kirihitra voaroa izy. Afaka kelikely dia fanginam-pahafatesana ilay izy, tsy nisy ninninona aseho. Afaka kelikely tany lavitra tany dia nandrehan'ireo ravina izay nanomboka niamafy sy niamafy ary niamafy. Afaka kelikely dia nandeha teo anoloany ny rivotra mifofofo lehibe iray, fantany fa Andriamanitra izany. ary reo tafika masy ny anjely no nandeha teo alohany dia nisitona ny sabana izy ary nanao an'ilay ady ka nanao an'ilay fahavalo andositra. Rahalahy, aza mitsambikina ka mieritreritra zavatra ray nefa tsy mbola mahitsy akorynareo mba andeha mihitsangana. Ary jereo fa tsy fikamanana amin'ny fiangonana ray lay izy, tsy fandraisantanana amin'ilay mpitory teny. Tsy hoe vita batisa tao amin'ny rano koa lay izy, fa lay izy dia manaiky ny fanatitra nomanin'Andriamanitra Jesosy Kristy olona ray ao amponareo. Androso eo anoloanareo ny fanahymasina tahaka ny rivotra amin'ny fofofo ray manala ny zavatra rehetra eo amin'ny lalana. Amen. Zay lay izy, amin'izay fotoana izay dia aoka ho kristianina. Nareo izay eo amin'ilay lalana dia aoka ho tena olona mahatahotra an'Andriamanitra. Isy fifoanjana ray ho tonga eto tsy ho ela mihitsy fivoriana ray goavana anatitrano lay. Afaka mahita an'izany fotsiny aho. Marina, inona ny tianareo atao? Eto ny tenanareo. Teto ndray andro lasa tany amin'ireo tany atsimo nisy ireo olona izay nandalo fa iny ary nividy andevo sy ny sisa. Sendra nieritreritra nyity tantara kely ity mihitsy aho. Raha nandalo izy ireo hividy andevo dia nahamarika izy ireo fa nikapohan'ireo olona mantra. Halan'izy ireo no nandao ny firenena ary fantany fa tsy ho tafaverina intsony izy ireo. Ireo vahoaka mainty maonena toy ny ahoana nitondrana azy ireo. Indray andro dia sendra nahamarika lehilahy tanora ray niaraka tamin'ny sorony arina tsara izy ireo. Tsy nila nikapoka azy izy ireo, tsy tompoko. Nandalo mpividy ray nanao hoe avelao vidiko ho andevo, hoy izy hoe tsy amidy izy. Hoy izy hoe eny, inona no manao azy ho tena hafa, izy ve no lehibe amin'ny sisa amin'izy ireo? Hoy izy tsia. Hoy izy inona no manao azy ho hafa, avelanao hihinana tsaratsara kokoa ve izy? Hoy izy tsia, mihinana miaraka amin'ny sisa amin'izy ireo izy. Hoy izy inona no manao azy ho tena hafa? Hoy izy sendra nianatra fa nirainy ny mpanjaka n'ilay foko. Na dia any amin'ny tany lavitra ray azy izy dia mbola nampiarina ny sorony tsara foana izy. Lehilahy ray nateraky ny mpanjaka izy, mpanjaka ray ny dadany. Na dia vahiny ray azy izy dia mpanjaka ray ny rainy. Miraiky dia manan-karena amin'ny trano sy tany. Izy no miazona ny areny izao tontolo izao eo an-tanany. Ireo voangy sy diamondra rehetra, ny vola fotsy ary volamena feno ireo fitehirizany, manana harena tsy hay lazaina izy. Isika olon' ity tabernakle ity dia manana ny mpirofo tsy mety diso an'ny fitsanganan'ny tompo Jesosy, miaraka amin'ny fifoazana ray izay nifoaka ny firenena. Avy amin'ny toerana kely manetry tena tahaka an'ity tsy mihoatra noho ny fihinanam-bilon'ny Betlehema ary angamba mbola manetry tena kokoa. Saingy avy teto no nandefasan'Andriamanitra fifoazana lehibe izay nifoaka hanaly ny eny hatramin'ny antapitrisany nankao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Te olona teratany ray miaraka aminay ve nareo? Vonona ve nareo zao arivo zao ry mpanota ny anaren'ireo tsy firehinareo anary ny fiainanareo mpanota? Ary anitsy ny sorokareo ka hikambana amin'ity laharatafiko ity any vahoaka mamindra mino fa ny fanaovam-panavotan'i Jesosy Kristy tompony manadio antsika amin'ny fahotana rehetra. Ivavaka isika raha manondrika ny lohantsika isika. Rainay any an-danitra tsara fanahy zao arivo zao raha miandry ianao izay. Manantena an'ilay fanahy masin'Andriamanitra lehibe ietsika manerana nyity mpanatrika ity ka hanao an'ilay mihoatra betsaka. Satria vonona mihitsy izay izao ankehitriny izao eo akatoko ny fanaovana ny fandraisana. O ray Andriamanitra, dia mivavaka izay mba iresahanao amin'ireo fompanota zao arivo izao. Aoka izy ireo ho tonga tompo, tsy mifototra eo amin'ny fihetanam-po, tsy eo amin'ny tantara mampalahelo ray fa eo amin'ny tenin'Andriamanitra tsy mifangaro marina tokoa. Toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho levona izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Andriamanitra ekeo zao arivo zao mba ireo teniny tompo Jesosy eo amin'ny masindama Jaona 5:24 no aneno amin'ny fo rehetra. Izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga amin'ny fanamelohana fefa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Engane ho maro ny tafafindra amin'ity orti avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana raha miandro ny fanahymasina izay amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary miaraka amin'ny lohanareo miondrika manontany aho raha mitendry ny anabavy raha nitsirairay avy kristianina ho amin'ny vavaka. Misy lehilahy ray ve? Vehivavy, zazalahy na zazavavy ray izay hanangana ny tananareo amin'Andriamanitra? Fa tsy amiko. Ary manaova hoe ity mihitsy manangana ny tanako aho mba hilaza aminao Andriamanitra. Mino aho fa vonona mely ny tanyny fitsarana. Ary eo ambanin'ny fanamelohany fitsarana io aho. Tsy maintsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra amin'ny fanatrehan'ilay fiangonana, amin'ny fanatrehan'ny vahoaka kristianina. Tsy maintsy ampijaliana mandrakizay aho amin'ny elo mandrakizay. Fa izao arivo izao dia tsapako ny fanahinao miresaka amiko. Tsy maintsy nofidian'Andriamanitra. Satria hoy Jesosy hoe tsy misy olona mahay manatona ratsy ny ray no mitarika azy. Ary mahatsapa fitarihana hafaray ao am-poko aho ka te hanaiky an'i Kristy ho mpamonjiko manokana ankehitriny. Ary Andriamanitra manangana ny tanako aminao ary milaza amin'izao fa manaiky ny zanaka ho ankehitriny Jesosy Kristy ny fanatitra ho nomanina noho ireo fahotako ratsy sy malaza ratsy. Manangana ny tanako aminao ankehitriny. Anao an'izany ve nareo? Lehilahy na vehivavy, zazalahy na zazavavy ato amin'izao fotoana izao te hanangana ny tananareo ka anao hoe amin'ny alalan'izao dia manaiky an'i Jesosy Kristy tompo mpamonjika ankehitriny. miandry vetivety anareo andray ny fanapaha-kevitrareo a atsangany fotsiny tananareo. Andriamanitra hahitahanao ry zazalahy kely, olona hafa ray atsangany tananareo manaova. Andriamanitra hahitahanao ry ralahiko, eny ary manao an'izany amin'andriamanitra nareo fa tsy amiko. Izay rehetra niny dia natao batisa ary nanampy isan'ny fiangonana, fa nahatelo arivo ny voavonjy. Nisy loha rano ray feno ra zany tokoa hitsoboka avy anareo ankehitriny. Amin'ny finoana manao hoe tompo andriamanitra manafa tena ankehitriny. O, efa nandeha teo amin'ny alitara matetika za, efa nanao an'ity hitsy na efa nikambana tamin'ny fiangonana, efa niezaka ny andositra n'ilay fahatezerana. Fa izao arivo izao dia tonga amin'ity lalanytya eo amin'ny fototry ny hoe Jesosy Kristy dia maty teo amin'ny toerako. Izy ilay zanak'ondron'ny fanatitra, izy ilay osy lanam-pandro sirina, izy ny rehetra ary ao aminy dia tanteraka. Izy no nitondra ny fahotako, izy no naka nytoerako teo Kalvary, izy no naka nytoerako teo ambany fahatezeran'Andriamanitra, izy no naka nytoerako teo ambany fanasazian'Andriamanitra, izy no naka nytoerako tao amin'ny elo. Ary mba handraisako nytoerany any an-danitra mba ho lasa zanak'Andriamanitra ray ankehitriny, dia manaiky an'io fototra io azy zao ankehitriny izao, satria mpanota ray dia mino a. Efa mitsoboka ho ambany n'ilay rany mpanota, de very mpetipety ny famelohany rehetra, very ny mivavahany fiangonana raha mbola mandray ny fanapaha-kevitra ho an'ny tompony olona ray. Mivavaha mahavery firy ny petipety ny famelohany rehetra, jiosy jentilisa andevona afaka mpanotana mambara-piangonana ray, pretra, dokotera, mpisolo vavana, mety ho inony ianareo. Ary io ny petipety ny fahamelohanareo rehetra amin'ny finoanany tompo Jesosy, manaiky azy ho mpamonjy manokana. Enoy ty andininy ity raha mihira moramory isika ankehitriny. Nay mpangalatra maty ny falimbahita, alleluia. Teo amin'ny faran'ilay lalana lasa ny fanantenana rehetra, teo no niseho ny loha rano ray. Eo amin'ny farany ve nareo zao arivo izao ny amin'ny sitraponareo manokana? Mitsoboka ireo mpanota tao ambaniny, de very mpetipety ny famelohany rehetra, very mpetipety ny famelohany rehetra, very. Ankehitriny iray any an-danitra, eo an-tananao izany rehetra izany. Lehilahy azo taona raisy zazalahy tanora ray ny nanangana ny tanany hoe te andray anao izy ireo, raha mbola nysokatra tamin'ny alalan'ny teny ilay loha rano. Mankasitraka ny fiombonanao izahay tompo, ny fanahymasina. Angamba kristianina izy rehetra, voarony rehetra, ianao no mahafantatra ny fony izy ireo tompo. Mety efa niampita n'ilay tsipika eo anelanelan'ny famindraposy fitsarana mihitsy azy izy ireo. Tsy maniry ny anangany tanana tsondray, na tsy maniry ny anana fihetse-po itsondray hoe miantso azy ireo ianao. Mivavaka rairay izany ilay toejavatra dia mamindra fo. Andriamanitra, mivavaka mba hamonjenao an'io lehilahy io tompo. Mivavaka mba zao ankehitriny izao ao am-pony eo no aneny ireo lako lohim-pifaliany lanitra. Ary io zazalahy kely io dia tahaka an'izany. Mahafantatra an'izao hoe Jesosy dia nanao an'ity fanambaranty hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay, ary tsy ho tonga amin'ny fanamelohana mihitsy fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesanao amin'ny fiainana. Izany ny teninao ray, ary mino an'izany izahay. Omeo fifaliana mandrakizay izy ireo ankehitriny, fefananaiky ny fiainana mandrakizay izy ireo. Mivavaka izay mba hanaovanao ny fiainan'izy ireo feno fifaliana ary avokatra be sy sambatra. Ekeo izany tompo, tahiro eo hafa raha miandry ianao izay amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay. Amena.